Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики минулої доби стріляли 6 разів, поранені двоє українських військових. Поліція має ретельно відпрацювати осіб, які погрожували загиблій юристці Ноздровській. Ядерна кнопка в США потужніша, ніж в Північної Кореї, відповів Трамп Кім Чен Іну. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 6 обстрілів позицій Збройних сил України. В результаті легких поранень зазнали двоє українських військовослужбовців. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук, уся вогнева активність бойовиків фіксувалася на Донецькому напрямку. Стріляли ті з великокаліберних кулеметів, мінометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. В угруповані ЛНР і ДНР станом на 7 ранку не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях. Поза тим, сьогодні на Донбас має вирушити міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. Він сьогодні і завтра перебуватиме з офіційним візитом в Україні, повідомили в прес-службі МЗС. Очікується, що Габріель зустрінеться зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, обговорить з ним роботу нормандського формату. Йтиметься також про співпрацю дипломатичних представництв і консульських установ. Очікується, що Клімкін і Габріель поїдуть у Донецьку область. Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014-го. Захід України звинувачують Москву в підтримці бойовиків, а Росія ці звинувачення відкидає. Поліція отримала вказівки ретельно відпрацювати осіб, які погрожували вбитій юристці Ірині Ноздровській, а також тих, хто контактував з загиблою напередодні її зникнення, повідомили напередодні в прокуратурі Київської області. Відомстві заявили, що взяли на особливий контроль хід розслідування справи. За фактом вбивства Ноздровської, Вижгородський відділ поліції Київщини розслідує кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Про обставини і деталі резонансної справи далі в ранковій «Свободі».
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп 2 січня відповів на заяву лідера КНДР Кім Чен Іна про те, що ядерна кнопка в нього на столі, словами про те, що Штати мають кнопку, яка більша і потужніша. Про це Трамп, зокрема, написав у Твіттер. Крім того, вказав, що його кнопка, цитую, працює. В новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ін заявив, що на його столі завжди лежить ядерна кнопка, і додав, що це реальність, а не погроза. Також він запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В першій частині нашої програми сьогодні ми будемо говорити про резонансне вбивство юристки і правозахисниці Ірини Ноздровської.
Немає довіри до поліції, немає довіри до прокуратури, немає довіри до судів. Жодна фактично резонанс справа, яка за останні роки втрапила в Україні, на жаль, не була довершена.
Отже, через які справи Ірині Ноздровській погрожували невідомі, скільки часу потрібно поліції на розслідування і чи може чергове резонансне вбивство в Україні залишитися нерозкритим. Про це говоритимемо далі з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучатися до обговорення. Слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити ранкову свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, а також телефонуйте до студії і ставте свої запитання або діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Отже, резонансна справа. На Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську. В поліції зазначили, що за фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Наразі слідство має три версії вбивства. Професійна діяльність Ноздровської, остання її справа за фактом ДТП, в якій загинула її сестра, а також побутовий конфлікт. Як повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої були виявлені сліди насильницької смерті, а після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування. Журналіст Володимир Тимофійчук заявляв, що на адресу Ноздровської надходили погрози. Напередодні ж біля управління Національної поліції Київської області активісти і правозахисники провели масову акцію. Вони закликали знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської. Детальніше про це резонансне вбивство, а також про шанси поліції на його розкриття, ми будемо говорити далі з учасниками нашої програми. На зв'язку з нами екс-керівник управління по боротьбі з організованою злочинністю Валерій Кур і журналіст, який спеціалізується на правоохоронно-кримінальній тематиці, Олег Єльцов. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Кур, ну, перш за все, до вас запитання. Смерті Ірини Ноздровської передувала низка подій, які, в принципі, наводять начебто лише на одну версію вбивства, що воно пов'язане зі справою загибелі її сестри в дорожньо-транспортній пригоді і помстою за цю справу. Тобто, можна говорити, що ця справа швидко буде розкрита? В чому ж тоді такий резонанс?
Первое, что я хотел бы выразить, это глубокое соболезнование семье погибших двух девочек и также всем погибшим. Сегодня, к сожалению, слишком много. И теперь давайте перейдем к конкретике, как профессионалы. Я выражаю уверенность, что журналист, который со мной будет сегодня участвовать в беседе, это настоящий профессионал. Я с уважением отношусь к Ельцову. Поэтому будет легко нам рассказать, что происходит. В классике раскрывать такие преступления очень легко. Очень. Почему? Ну, то есть это как цепочка. Цепочка одного преступления, потом другое преступление с целью скрыть предыдущее и так далее, и так далее, и так далее. То есть эта версия действительно самая реальная. И очень печально, что кое-кто из то ли советников, то ли консультантов, я читал в средствах массовой информации, взял и выразил точку зрения самогубства. Вот это уже... дурость самая настоящая. Даже если рассматривать эту версию, но не надо народ гневить и произносить эту версию вслух. Итак, раскрыть это преступление можно, но раскрываются все преступления на 90% по горячим следам. Это 3 дня. От силы 5. Все. После этого оно уползает в долгий ящик или так называемые нераскрытые преступления. Я считаю, что версии, которые сейчас полиция выдвинула, это реальные версии, за исключением, там такое вот происходит, вот там, но его надо не исключать, это хулиганство, понимаете, да? То есть вот эту версию, если было совершено убийство, понимаете, то как бы не надо народ гневить. Я думаю, что надо рассматривать версию убийства, все. И работать. Экспертизы уже есть. Я слышал и Мустафа Найем, да и вы заявили о том, что первичные экспертизы подтвердили, что А. Это насильственная смерть. Б. Что это не изнасилование. Правильно? Кроме того, есть подтверждение, что это даже не ограбление. Вопросы?
Головне питання виникає, чому не вдалося поліції запобігти цьому вбивству, оскільки повідомляється, що сама Ірина Ноздровська попереджала, що їй надходять погрози з боку родичів, звинуваченого у тій ДТП, в результаті якої загинула її сестра Дмитро Росошанський, племінник голови суду Вишгородського району, в цьому ДТП був, і нібито, ну, він засуджений, так, але з боку його родичів надходили погрози на адресу самої Ірини Ноздровської за те, що вона вела цю справу і розслідування. Питання в тому, чому не запобігли, не надали їй охорону чи якимось іншим чином, пане Кур.
А от тепер вже переходимо конкретно к этому случаю. Я сказав о класіці, як розкриваються такі преступления, а тепер конкретно к нашей сегодняшней полиции. Вы понимаете, череда очень безграмотных действий, да вообще череда, скажем так, событий, которые выражают отношение к полиции сегодняшней, к реформе, это как раз расплата сегодняшних всех полицейских, и даже, может быть, это преступление будет раскрыто, но они расплачиваются за отношение к полиции. Ведь смотрите, начинаем с самого начала. Есть реальные угрозы. Всегда во все времена, и наши времена, да и в других странах мира, уделяется особое внимание, если идут угрозы. По факту угроз даже возбуждаются уголовные дела. Тем более, что это преступление было резонансное, оно связанное с представителями правоохранительных органов или с членами семьи. Значит, это первая была ошибка, что допустили, что угрожают свидетелям, тем более сестре, членам семьи. К этому надо было относиться сразу. Это называется так называемая профилактика. Первая ошибка. Второе. Я наблюдаю, что такое объявление в розыск сразу после того, как она пропала. Учитывая резонансность, что она участвовала в процессе, я был руководителем столичной киевской милиции, начальником подразделения по без вести пропавшим. Немедленно сразу же включаются поисковые мероприятия. Почему нашли люди, а не полицейские нашли? Почему не был допущен обход? Ведь было видно, что она исчезла по дороге. Почему нашли люди? Вот уже сразу претензии. Затем, смотрите дальше, что происходит. Что происходило в суде? С цинизмом показывали, что мы, представители, члены семьи, правоохранители, будем себя защищать. Какая-то круговая порука. Человек, не единожды совершавший преступления, пускай административные, пускай в нетрезвом состоянии, находящийся за управлением транспортного средства.
Это вы имеете на увазе Дмитра Рослышанского, так?
Да, конечно, это уже должно вызвать резонанс. Уже нужно было применить к нему меры, по крайней мере, негативного отношения. И не защищать так называемую, не быть солидарным с представителями правоохранительной системы. А тут как рука руку моет. Судейские покрывают ментовских, ментовские покрывают судейских. Вот вам череда ошибок. А теперь получается, даже если правы те, кто сегодня занимается раскрытием, у них на них висит уже негативный, скажем так, шлейф отношений к ним. Почему люди вышли на протест? Да потому что они не доверяют. Смотрите, заявляют, передайте киевской полиции. То есть недоверие. Значит, выходит, своими действиями полицейские уже доказывали, что к ним нет доверия. Вот отсюда, смотрите, вытекает самое главное. Реформа, так называемая, правоохранительной системы свалилась в никуда. Недоверие достигло высочайшего уровня. Значит, я боюсь, что это преступление будет смазано и не раскрыто. Я этого боюсь.
В той же час керівництво поліції запевняє, що справа про вбивство Ірини Ноздровської буде розслідування протягом 2 тижнів. Пане Кур, я попрошу вас залишатись на зв'язку, і це вже запитання буду адресувати журналісту, який спеціалізується на правоохоронно-кримінальній тематиці, Олегу Єльцову. Пане Єльцов, на вашу думку, таке запевнення керівництва поліції, що розслідування справа буде впродовж 2 тижнів. Наскільки це реально? І от з огляду на те, що розповідав пан Кур, що це низка помилок, чи це тенденція в цій справі? От як би ви охарактеризували цю ситуацію?
Ну, знаєте, я вірю в чудеса і припускаю, що може бути розкрито цей злочин, тим більше, що, ну, знаєте, зараз це, мабуть, що, ну, резонансна справа номер один в Україні на цей момент. Але абсолютно підтримую Валерія Степановича в тому, що сталося це вбивство передусім не через цього там родича судді і так далі, а сталося через абсолютно нефахові, непрофесійні дії керівництва МВС, яке провело, проводить, я не знаю, так звану реформу, яка не є реформою, це грандіозна піар-акція, дорогоцінна і дуже небезпечна, як там для нашої правоохоронної системи, зокрема для Міністерства внутрішніх справ, так і для всього суспільства. От ми зараз маємо вже перші наслідки. От це вже не перші наслідки, це одні з перших наслідків, які примусили суспільство замислитися, що в нас вже відбувається четвертий рік. Чому у нас красиві поліцейські, які роблять селфі, не допускають от такі злочини? Окрім того, я все ж таки, я би не став тут однозначно такої риски підводити, що сталося саме от те, про що говорить от головна версія. Родичі, дивіться, така низка, родичі погрожували цій жінці, і врешті-решт вона добилася справедливості в суді. Це чудово, це говорить про те, що не так вже в нас все погано в судах. І після того вони отак зухвало вбивають людину. Знаєте, це фактично, як сказати, на очах у всієї країни. Все ж таки, я би не виключав і версію, скажімо так, спланованої акції. Це вже, я навіть не виключаю, що за командою з Росії, нею організованою і зголошеною з їхніми поплічниками, посіпаками, які роздмухують це все спеціально. Бо у нас є чимало прикладів, згадайте, ОЗГ черкаське, які встигли скоїти 9 терористичних актів, я там, включаючи навіть кидання гранати в посольство США, там поранили підлітка хасида і так далі. Тобто такі зухвалі злочини, які були організовані руками Москви за їхні гроші, точніше, але руками українських тут кримінальників. Чи було схоже на цей випадок, на таку ситуацію? Я не певен. Але дуже все набуло розголосу дуже швидково. Може, дійсно вже накипіло, може, це такий привід.
От тут якраз питання, чому такий швидкий розголос і серед активістів, і зібралися біля управління Нацполіції Київської області правозахисники і активісти з вимогами. Посольство США відреагувало досить оперативно, заявило, що винні в вбивстві юристки Ірини Ноздровської мають бути притягнуті до відповідальності. Міністр закордонних справ сказав, що для України це тест на здатність суспільства захистити жінок-активісток. Цей широкий розголос, він буде сприяти об'єктивному розслідуванню справи? Чи навпаки, воно може така увага надто висока і медійна, і суспільна завадити деталям і конкретиці?
Ну, як правило, зараз вже там міністр сказав, що я беру під особистий контроль. Що може Аваков контролювати, я не розумію. Людина, яка геть не розуміється, як ми вже зараз стало ясно, ані в діяльності структура, якою він керує, ну, він не є юристом. Ясно, що будуть зараз всі контролюючі, як то кажуть, набіжуть генералів контролюючих, так і той нещасний опер, якому треба, може, якесь підсилення дати і так далі. Йому просто всі будуть заважати, і тільки він буде писати там, строчити ці свої звіти щоденні. Річ не в тім, я б на місці, може, воно так і треба робити. Вже я до речі, скажімо так, аплодую тому, що суспільство вже йде там не до адміністрації президента, не навіть до Верховної Ради, а воно нарешті вже йде до поліції і вимагає від неї результатів отої реформи, яка вже в нас під керуванням пана Авакова відбувається не перший рік. Але я б пішов не до обласного управління поліції вже зараз, так? А я б пішов прямо на вулицю Богомольця і вимагав,
де знаходиться МВС,
від Авакова. Бо він відповідальний за ту реформу. Це є наслідки реформи. Я б можу, до речі, нагадати, що в нас через бідність, через війну було скасовано такий підрозділ, як Грифон, які займалися там вже від царя Гороха захистом учасників судового процесу, суддів і так далі. Хто посів його місце, хто цю функцію тепер виконує? Це в нас було зроблено через там економію, поліція МВС. То в мене питання, якщо учасник судового процесу звертався вже в поліцію зі скаргами на те, що її погрожують. Чому поліція не відреагувала? Ларіс, говорив про це зараз.
Ну, от це власне, одне з головних запитань так, в цій справі. Пане Ільцов, я попрошу вас залишатися на зв'язку. Все ж таки, варто визнати, що поліція не сидить, склавши руки, вона щось робить. І керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов повідомив про створення слідчої групи для розслідування цього вбивства. Давайте послухаємо, що він говорив.
На сьогоднішній день, після огляду місця події, тіло було направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення характеру тілесних пошкоджень, причини смерті потерпілої та проведення ряду оперативних заходів. Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер, які стоять по пути руху Ірини.
Пане Кур, ну от ми, обговорюючи цю тему, говоримо, що це як один із наслідків реформи правоохоронних органів. Але ж перше, що спадає на думку, подібні резонансні вбивства і випадки, вони траплялися і до реформи. Перше, що спадає на думку, те ж саме резонансне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Безпосередні виконавці так були знайдені, притягнуті до відповідальності, але на етапі пошуку замовників і так далі все зупинилося. Невже от зразу говорити, що такий кричущий випадок став наслідком реформи? Невже до цього настільки професійно працювали правоохоронці, що не було до них зауважень?
Ну, ви знаєте, для настоящого професіонала, звісно, ніякі реформи, ніякі возгласы, никакие лозунги практически не влияют. Почему? Настоящий профессионал работает, как правило, в тиши. И вот эти вот рейды, лозунги, как это называется, пятилетку в три года, как правило, профессионалы на это не реагируют. Но теперь давайте вот чуть конкретно обратимся к данному случаю. Вы знаете, что сегодняшние профессионалы там есть. И они способны раскрыть. И тот же и Аброськин, и Князев – это люди из нашей среды. То есть они воспитывались на лучших традициях. Они знают, как раскрывать. Но скажите, можно ли, в состоянии ли сотрудник, у которого на руках не 10, не 20, а сотни такие же? Почему я говорю «в течение трех дней»? Да потому что если в течение трех дней не раскрыл, то завтра появится в 10 раз больше, не менее резонансно. И таких преступлений очень много. Теперь давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Вы предположение сделали. Смотрите, а почему вдруг посольство США, министр иностранных дел, вы знаете, тут их обвинять как раз не надо. Судя по всему, они выражают точку зрения, они обеспокоены. Я не думаю, что это желание, давление на органы. Нет, просто уже предел. Уже чувствуют, что правоохранительные органы задыхаются. Не имеется в виду конкретные рабочие. Правильно Олег сказал Ельцов, что они-то как раз это следствие. И бежать к ним и требовать от них, что заложено там, наверху, но это бесполезно. Это как, знаете, что, ну, уберут сейчас, возьмут руководство министерства, накажут кого-то, еще меньше.
От, до речі, хочеться запитати, пане Кур, чи повинні нести персональну відповідальність керівники поліції Київської області, чи загалом керівник МВС, керівник Національної поліції Києва, Національної поліції України, пан Князів, пан Аваков, вони заявили, що беруть розслідування під особистий контроль. І якщо не буде результатів, наприклад, цього розслідування, якою має бути відповідальність персональна?
Я зразу скажу, щоб всі поняли. Тоді в цьому випадку тисячу, десятки тисяч раз ми повинні були уволити всіх, хто бере під контроль ці преступлення. І ведь їх совершено вже з моменту так називаємої реформи тисячі. Поэтому, я думаю, відноситися к этим контролям нельзя. Вот так, скажем, дословно. Вот другое дело, нести персональную ответственность может политический руководитель, политическое руководство. И персональная ответственность политическая. Здесь, к сожалению, нет состава преступления, и притянутый руководитель министерства никто не может. А вот то, что сейчас на каждого можно повесить ярлык, да ты виноват, это опять отписка. Это желание сохранить саму систему, правильно Олег сказал Ельцов. Систему надо менять, которую сегодня навязало нам политическое руководство. Политическое руководство, возглавившее правоохранительные органы, в частности, Министерство внутренних дел. Все, не могут непрофессионалы возглавлять. Никакого требования мы им предъявить не можем. Я думаю, что здесь сейчас желательно бы не предъявлять никому претензий, а дать возможность вот на этом примере показать. Способны раскрыть, раскройте. Потому что если мы сейчас начнем наказывать, поверьте, мы накажем сами себя. Сейчас уволить, как по княжичам, убрали начальника уголовного розыска столицы, лишились профессионала. Что, ну просто отписку поставили, нашли виновного. Что он дал указание стрелять? Так же и здесь. Сейчас найдут виновного. Кого? Конкретного исполнителя. Я думаю, что здесь они как следствие. Не думаю, что сегодняшние руководители на местном уровне должны нести ответственность. У них не хватает рук, сил и средств не хватает. Преступления валом идут. Нам надо менять систему, нам надо подумать, что-то не то, что-то не то. Нельзя по квотному принципу сегодня возглавлять силовые структуры. Нельзя. Вот, это первый принцип. Второе. Я думаю, надо сегодня умерить пыл, когда мы требуем. А ну-ка расскажите, что вы сделали. Запомните, раскрываются такие преступления в тиши. Да, надо поставить на контроль, надо требовать отчета, но надо дать возможность поработать. Я не думаю, что если тут нет конкретных претензий к руководству Киевской области, полиции, я не думаю, что надо обязательно распускать руки, требовать уничтожить их. Это мешает работе. Я думаю, надо сегодня всем, особенно журналистам, средствам массовой информации, все-таки предоставить им возможность раскрыть. Пройдет время, мы предъявим им претензии, так как по Павлу Шеремету и по другим преступлениям. Но надо дать возможность. Потому что действительно Олег прав. А вдруг, а у нас часто бывает, 1%, что это преступление не связано с этим ДТП предыдущим. Такое бывает. Поэтому нам как бы не заставить сегодня правоохранители, а ну-ка, найдите козла Відбувайла. Цапа Відбувайла. Найдите козла отпущения. Вот это будет страшнее, когда мы их вынудим и заставим, и скажем, ну-ка, выполните указания общественности. Вот этого боюсь. Поэтому давайте так оценим. Мы знаем, как надо раскрывать преступления. И те, кто сейчас об этом говорят, профессионалы, я их знаю, они тоже знают. Надо дать возможность доказать, раскрыть. Не раскроют в течение 3 дней, поверьте, 5 дней. Не раскроют за 5 дней. Дальше уже есть опасность, что могут найти чучело. Я этого боюсь. Поэтому давайте, чтобы нас не обвиняли потом, что мы их заставили совершить еще одно преступление правоохранителей и найти кого-то из тех, кто угрожал, и просто заставить его, чтобы он признался, это будет страшнее. Правильно Олег Ельцов сказал, нужно все версии отработать, тихо, скрыто провести оперативно-следственные мероприятия, следственно-оперативные, а потом нам доложить.
Зрозуміли, пане Кур, дякуємо вам. І на завершення пану Єльцову дамо можливість сказати хоч слово, півхвилини буквально залишається. Все-таки, ви погоджуєтеся з тим, що правоохоронцям треба дати можливість відпрацювати цю справу, ретельно стежити, щоб не призначили ЦАПа Відбувайла, як то кажуть, і знову ж таки питання в зміні системи?
Абсолютно погоджуюся, люди мають працювати, я вірю в дива, що ці перевантажені роботою люди в системі, яка не працює, але в ній є професіонали, що ці професіонали, можливо, все ж таки їм вдасться розкрити цю справу, але те, що незгодна сама система для того, щоб виконувати покладені на неї функції. Це абсолютний факт. Мені здається, суспільство вже починає це розуміти, і це дуже добре. І це говорить про те, що все ж таки ми примусимо змінити цю систему. Я не знаю, навряд чи її здатен змінити Аваков, хтось має бути його наступник. І поліція, врешті-решт, має розпочати працювати. впливати на суспільство.
Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був журналіст Олег Єльцов, а також екс-керівник управління по боротьбі з організованою злочинністю Валерій Кур. Ми говорили про вбивство юристки і правозахисниці Ірини Ноздровської і суспільний резонанс довкола цієї події. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.